maka terkatingiru. Yesu ikarada tola tuyo keni kaprami, arono atu. Yesu iepa kia kapali mana ila, mudunglay mulupang malala kapenam. Nganen leril dol tilonga bingi kiyo imulu, ay man iepa rumonga. Lengaril dol aluno kaye, tilo tigawa ye rumutani yo iepa yei. Inle ipuon le manitawa dara, le manga sa mulu, yo beril dol tipake diga tilo, man siap. Inbe witi betake maro pang di. Inbe di tol tol kapalo ti man pang yenga, man pai kiringan ti tuko tuko tola tu, yo ikaprami na ti man pang ye Yesu. Bungan ni mga pa yo be, tikawa tol tania ti lo pang ye, ngan siap. Yeso di tol tol aluno kaye san. Ngan nen le tiko wa ti lo rumupo na keete, mudong la ti sawa piti gumono, le itar ke ni yo Yesu yepi yei. Inbe ti baduwa le pa ye me ki ay du pang ye. Ye kenetanin Yesu ika mata ben, di tol-tol tinangan ti dara lo di merana pangamol-mol nga, le tinaywete pang tol-tani yo ika pramin nen. Ye ne, natuk, nona kiyong nga nagiro, ngan di panong ake gerke maro, ngan patu ti urur hati lo nga betang ayo Yesu iwete nen nga, le nga di tapdi lo di kaurata nen. Una tiap, nga ye leya tol iwete nen nga, nga o be ikawa maro nene, to, tol-sa yo be giri nona ki tol-tol, ngan tiap, bong maro yataleu. Letina patuleu be, Yesu lon galanga yedi, yeyo lo di kaurata nen nga. Le ngay tur di nen. Ngay le ibe lumim kaurata nen nga. So betangi marra be, awita pang tolika pramatani. Be awita panganen, nono kiyong nga nagiro, to be awita panganen. Kumadit, a ko me kiyong nga kupa. Bong awilok be aye nen, abe nen nga nuli lumim galanga be, tol molmol ke maro, in gurana ki mai. Ye tani, kebe igiri nona ki ditol tol. Mutung la Yesu wete pang tol yoy kapramin nen. Ay, awete pong, kumarita ako me kiyong, akula pang rume kiyong. Mutung la dil tol le mut matarikinin ye, inbe imarit tinalikawa me ki ay paayla. Ngan nen le ditol tol tinayo ti kamatanga, ngan titakraya tit maka maruene. Tine, mukunganam kamata susayo nen, ngan tiap. Yesu kono pang liwi, arono sangaul, inbe balana tol. Mudong la iyege malalatani, inbe ipamula idu pang ye ran ke Galili. Idu, ngandil dolaluno kaye, latiman pang ye man, tietipa, inbe potmanay di nga. Lingay pa ilangan ni kamata alpias na tuniyo liwi. Ini urur rumuke suraning ipatin lono. Mudong la Yesu weta panganen, ay, kuman kutuaw. Lengali wi marit tinale ito ha yaru tila. Madungla tiye pa kenasan in Yesu yedi gali una tiye pa rumake liwi ha tiye tigansu. Ngandil dol alunu ke suraning ipat in be alunu ke yingi nona nga ngandila pao tilu ha tiye Yesu tigansu. Yesu adil dol yo bendi nga ngantito Yesu ha tiye tipa. Lengaya kenetani indi panongo ke girke maro yodi parasinga ngantigamada Yesu yedi tol ke yingi nona inbe ridol tol ke suraning ipat tiga watikan suunga. Mudung la titur di gali uninen. Ay, ngayele ibe ye ridol tol ke suraning ipat, inbe ridol tol ke yingin ona tiga watikan suunga. Man Yesu tal nga nakat be tinayo tiwetinen nga, lingay wetipang dinen. Di tol tol yo tiniridok mata nga, ngan tol ke bar ke be ipapang ye ditiap. Bong dil tol la matamateng ikap di nga. Ngan na nga, awya si nga be si, akiwi dil tol yo nonodi, ngatiap. Bong dil dolyo ke nona nga. Tidoro Yesu ye dara ke sapanga ye kaningi. Arono sangaul inbe balana limibe tol. Ye kena kapala ngan yowanyo iriw dil doli indi galiuno. Inbe di parasi ngan tisabe ye kaningi su. Lenga dil dol patu timan ye Yesu man tidoro. Tine yowandi galiuno inbe di parisi galiudi ngan tisabe ye kaningi su. E nga yelay be di galiwum nga tisabi ya kaning iso tiap nga. Mudong la Yesu rawa turungo kidinen. Kumata tamota tuyo be keri, inikiw dil dolki be man, tie tie be ye kerenga ki nga, ngan yelay, ule tisabi ya kaningi, to tiap. Tiap yege, ye kenyo tie tie be ye in nga, ngan oke be tie susayo nen, ngan tiap. Bong pangdamani, ngan ule dil dolti gawa toltani yo be kere, in le ye ge dil dol ki nga ngan la be ye kene tani ngan u lit sa be ye kani nga dara guru nu in be dara paunu ngan ga nga tiap arono sangul ru in be balana tu mudung la yesu si ge beda ki mulunen ye ne tol sa ke be ga wam timuni yo pauni ai de re su su ki yo guru nin gumono ye tiap kumata be ye nen le be nga singa an wam timunu tani yo paunu inu le rawat le sarra ga susungu ki le doktia in be tolsa ke be balin orwan surunu yo paunu manilo ye dab gurunu yo tikarata ya sar kulini in tiap kumata le be ye nen in be or surunu tina nga ni sunga manu le bir pala dab tani ai matiti du tana le dab pa ye wan tina nga nu le doktia Yesuin ye tolmai pang lal kiri yudak e sungunu lapao. Arono sangul ru in be balana tol. Ye lal kiri yudak e sungunatu in ngan Yesu ye digaluna tipa ye dario ipa kumulona ke ding dingi. Lenga ye kene yo tito daratani ya tilanga ngan digaluna tikap ding ding tina ngan puana patu abe tikan. Bungandi parasi patu tikamata di. Lenga tuwete pang Yesu nen. Ai, kumata, ngaye le ya di gali umo, ti edario gir kiam yudagun kalam be amye ye lal ke sungunu tiap nga. Mudong la Yesu rawa betang akidinen. Ang nga kakin kata raw yu igasa soyo dawiti yi, ye kene yu abiyata ye tol kutumai ke parang supang maro ye, in pitiap, to, ye kene tani, ngan iedil tol ki pitulo di, le tisera soyo betikani yi. Mudong lai diwa ilo rumu ke maro lono, lo ika purong yu te parranga ye nga. Ngan purong tina, ngan ditol-tol ke parranga su liu, labe tikan nga. Bong ditol-tol sokorai, ngan tiap. Bong dawit ika purong tina ikan, inbe ika pang ditol-tol kia tikan lapaw. Mudong lai yesu wete parai betanga kinen, maro itara lal kiri yuda ke sungunu pang ditol-tol. Bong itar ditol-tol pang lal kiri yuda ke sungunu tiap. Nganen le tol malmol ke maro, in yala ye tol maipang lal kiri yuda ke sunguni in lapao.